Lidosts turpina atkopties, un pasažieru skaits joprojām turpina pieaugt. No gada sākuma līdz maija beigām mēs esam apkalpojuši jau vairāk nekā 2,4 miljonus pasažieru. Un skatoties, kādas tās tendences ir tuvākajā laikā, tad diezgan droši varam teikt, ka katru vasaras mēnesi, sākot arī jau no maija, lidosts tik mēnesi apkalpos ap 600 tūkstošiem pasažieru. Mums ir arī ļoti plašs galamērķu klases, arī tas ir atgriezies 19. Gada līmenī ap 100 galamērķiem šovasar. Turklāt tā vēl viena mūsu priekšrocība ir tā, ka vairāk nekā 40 no šiem lidostas Rīga piedāvātajiem 100 galamērķiem ir tādi, ko nepiedāvā neviena cita Baltijas lidosta.